Ebu fikiria hili. Kampuni yako mpya inafanya vizuri sana. Yaani mauzo yapo juu, kila mtu anatamani kujiunga na timu yenu, na mnaonekana kuwa tishio kubwa kwa washindani wenu.
Mhm, ndoto ya kila mjasiriamali, sivyo?
Sahihi. Lakini sasa, ukaguzi wa kwanza mkuu wa kifedha unapoanza, wafanyakazi wawili wanakufa papo hapo ofisini kwa sababu tu wamedanganya kwenye mahesabu yao.
I see.
Inaonekana kama hadithi ya kusisimua ya kwenye filimu, Lakini unajua, kulingana na rekodi za kihistoria, hivi ndivyo vuguvugu la kwanza la kanisa lilivyoanza kukumbana na changamoto zake za ndani.
Sisi huwa tunapenda sana kuamini kwamba vuguvugu lolote linalokuwa na kubadilisha dunia huwa na mpito ulionyonyoro sana. Kwamba watu wanakusanyika, wanakubaliana na kila kitu kinakwenda kwa mpangilio.
Ndiyo, tunaipamba historia.
Aswa, lakini ukizama kwenye asili ya mabadiliko makubwa, mandhari mara nyingi huwa ni ya vurugu. Yaani inaambatana na kashfa, misuguano mikubwa na maamuzi ambayo ni magumu sana.
Sawa. Hebu tufafanue hili, kwa sababu leo tunachukua madokezo ya mahadhara wa Dr. Craig Kina kuhusu kitabu cha Matendo ya Mitume, hasa kuanzia sura ya 5 hadi sura ya 6 aya 7 na kuyachambua kwa kina sana.
Mm-hmm.
Na dhamira yetu hapa, msikilizaji, sio tu kusoma historia ya kidini kana kwamba tuko darasani, hapana. Tunataka kuchunguza kwa makini namna vuguvugu hili ambalo lilikuwa changa sana lilivyokabiliana na uozo wa ndani, michezo michafu ya kisiasa ya kugombea madaraka na hata ubaguzi wa kitamaduni.
Ndiyo, kwa sababu matukio haya ya kale yanaakisi sana mienendo tunayoiona kwenye uongozi na jamii yetu ya leo. Kila taasisi au vuguvugu linalokuwa lazima kwanza kabisa lisafishe nyumba yake ya ndani
kabla ya kupambana na wale maadui wa nje.
Ewa, kuwa na shirika ambalo linakusanya mali za watu kunamaanisha kuna mzunguko mkubwa sana wa fedha na rasilimali. Na popote penye fedha nyingi, kishawishi cha ufisadi kipo karibu. Hivi ndivyo wale watu wawili uliowataja mwanzo, Anania na Safira, wanavyojikuta kwenye mtihani mzito.
Sasa hapa inabidi tuelewe mfumo waliokuwa wanautumia. Yaani tukisoma haya madokezo, kanisa la mwanzo halikuwa tu sehemu ya kwenda kusali na kurudi nyumbani. Lilifanya kazi kama shirika la bima ya mazishi.
Ndiyo, hii ni dhana ambayo inaweza kuonekana ngeni kidogo kwetu leo. Lakini katika jamii za kale za Mediterania, kuzikwa kwa heshima halikuwa jambo dogo.
Lilikuwa la msingi sana.
Sana tu. Ilikuwa ni swala la kufa na kupona kimkakati na kiheshima. Maskini wengi, unajua, waliishia kutupwa tu kwenye makaburi ya wazi, ambako miili yao ingeweza kuliwa na mbwa au ndege.
I say.
Yani inatisha. Inaogofya sana. Hivyo basi, watu waliunda vyama vya ushirika, kama bima zetu hizi za leo, ambapo walichangia rasilimali zao kuhakikisha kwamba pindi mmoja wao anapofariki, anapata mazishi ya staha. Kanisa la mwanzo lilibeba jukumu hilo pia. Walijitolea mali zao kuhakikisha kila mtu, hasa wajane na maskini, anatunzwa.
Ninaelewa sasa. Basi katikati ya mfumo huu wa ukarimu, Anania na Safira wanauza shamba lao, lakini wanaamua kuficha kiasi fulani cha pesa, na huku wakijidai mbele ya jamii kwamba wametoa kila kitu.
Yaani wanatafuta sifa za ukarimu, lakini hawataki kulipa gharama kamili.
Haswa. Na matokeo yake, Anania anashtukiwa na Petro, anaanguka na anakufa pale pale. Vijana wanamchukua na kwenda kumzika. Kisha, na hapa ndo nashangaa, saa 3 baadaye mkewe Safira anaingia ofisini. Nieleweshe hapa. Mbona hakuna mtu aliyemtaarifu Safira kuhusu kifo cha mmewe? Je, kumzika mtu haraka hivyo bila hata mkewe kupewa nafasi ya kumuomboleza, huu si ukatili mkubwa wa kitamaduni?
Unajua, ukiangalia kwa jicho la sasa, ndio inaonekana kama ukatili wa hali ya juu. Lakini ukielewa mazingira ya wakati ule, utaona mantiki yake. Kwanza, hali ya hewa kule Mashariki ya Kati ni ya joto kali sana.
Sawa.
Pili, tofauti na labda wa Misri, Wayahudi wa kawaida hawakuwa na desturi ya kupaka mili dawa ya kuhifadhi maiti isiunguze, yani embalming. Kwa hivyo, mwili unaanza kuharibika haraka sana. Ili kulinda heshima ya marehemu, yani kuhakikisha uso wake hauonekani ukiwa umeharibika.
Ilibidi azikwe siku hiyo hiyo.
Ewa, wakati mwingine ndani ya masaa machache tu. Hivyo, vijana walifanya kile kilichotarajiwa kiheshima.
Kumbe hawakumficha kimakusudi, ilikuwa ni utaratibu tu wa kawaida wa kulinda heshima yake. Lakini, vipi kuhusu hukumu yenyewe? Huyu mwanamke naye anahojiwa, anashikilia ule uongo, na naye anakufa.
Sasa hapa, Luka, ambaye ndiye mwandishi, alikuwa na lengo maalum sana. Anasisitiza sana usawa wa kijinsia mbele ya Mungu.
Usawa kwenye adhabu?
Ndiyo. Katika tamaduni nyingi za kale, kama zile za Atheme, wanawake hawakuhesabiwa kama watu wenye maamuzi kamili kisheria. Walitegemea waume zao. Lakini hapa Safira hahukumiwi kwa sababu ya kosa la mumewe. Anahukumiwa kwa kosa lake yeye mwenyewe.
I say, anachukuliwa kama mtu mwenye utashi wake kamili.
Sahihi kabisa. Vifo hivi vinaakisi hata matukio ya Agano la Kale, kama Uza aliyegusa sanduku la Agano na kufa. Ujumbe hapa ni mzito. Vitu vitakatifu havichezewi kwa unafiki.
Sasa huu ukaguzi mkali wa ndani unafanya kazi. Hofu inaingia, lakini cha kushangaza, badala ya watu kukimbia, umaarufu wa vuguvugu hili unazidi kulipuka. Watu wanaponywa kila kona, lakini mafanikio makubwa siku zote vutia maadui.
Mm-hmm. Wanasema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe.
Kabisa. Viongozi wa kidini na kisiasa, Masadukayo, wanaona hili na wanahisi tisho. Na Dr. Kina anasema kwenye madokezo yake kwamba nia yao kuu ilikuwa ni wivu.
Ndiyo, wivu. Katika jamii ya kale ya Mediterania, heshima haikuwa tu hisia fulani nzuri. Ilikuwa kama rasilimali yenye kikomo. Ifikirie kama keki moja kubwa.
Keki, sawa.
Ukikata kipande kikubwa, wewe na ukala, inamaanisha mimi nakosa hicho kipande. Kwa viongozi hawa, mitume kupata umaarufu kwa wananchi ilimaanisha Masadukayo walikuwa wanapoteza heshima yao.
Kwa sababu heshima ilikuwa na kikomo.
Haswa, waliwaonya mitume wasihubiri, mitume wakawapuuza. Ikiwa Masadukayo wasingechukua hatua, wangeonekana dhaifu sana. Hivyo wivu wao hapa ulikuwa ni mkakati wa kisiasa wa kulinda madaraka yao.
Wakawakamata na kuwatumbukiza gerezani. Na vyanzo vinatukumbusha kuwa magereza haya hayakuwa kama haya ya kisasa yenye labda vitanda na vyoo.
Hapana, yalikuwa mashimo machafu sana, yenye giza. Yalitumika tu kama maabusu ya watu kusubiri kesi zao au kusubiri kuuawa.
Lakini usiku huo wanatoroshwa kimuujiza. Malaika anafungua milango na kuwatoa nje. Kwa wasikilizaji wa kwanza wa hadithi hii, lazima ilisisimua sana, eh?
Iliwasisimua kwa namna ambayo labda sisi leo tunaweza tusielewe mara moja. Unajua Dr. Kina anafafanua jinsi Wagiriki walivyoipokea hii story. Katika fasihi yao, tangu enzi za mwandishi Euripides, kulikuwa na hadithi maarufu sana kuhusu mfalme Pentheus.
Mfalme Pentheus?
Ndiyo, huyu mfalme aliwakamata na kuwafunga wafuasi wa Mungu anayeitwa Dionysus. Kisha yule Mungu akawafungulia wafuasi wake kimuigiza, na mfalme Pentheus akaishia kuuawa vibaya sana.
Oh, wow. Kwa hiyo inaendana kabisa na hiki walichokuwa wakisikiliza.
Ewa, kwa mtu anayesikiliza Matendo wakati huo, ujumbe uko wazi kabisa. Watawala hawa wanapigana na nguvu za kiungu. Wanafanya kile Wagiriki walichokiita siomachi, yani kupigana na miungo. Na katika vita hivyo, mwanadamu hashindi kamwe.
Subiri kidogo hapo, kwa sababu vitendo vya hawa mitume baada ya kutoka gerezani, mimi vinanishangaza. Yaani, umetolewa kimuujiza kwenye gereza lenye ulinzi mkali. Umepona. Kwa nini ufanye uamuzi wa kwenda moja kwa moja hekaluni ambako ndiko kitovu cha wale maadui zako, alfajiri na mapema ili uendelee kuhubiri lile lile jambo lililokufunga? Je, huu si wazimu wa kujitafutia kifo?
Kisaikolojia inaweza kuonekana kama wazimu. Ndiyo, lakini inaingia akilini endapo tu utaelewa namna ufufuo wa Yesu ulivyobadilisha kabisa hesabu zao za kisaikolojia.
Kivipi?
Serikali ya Rumi na lile baraza la Masadukayo walikuwa na silaha moja kubwa tu ya kutisha watu, kifo.
Ukiua watu wanaogopa.
Sahihi. Lakini kwa hawa mitume ambao waliamini kikamilifu kwamba kiongozi wao aliuawa na kisha akafufuka na kushinda kifo, watawala hawa hawakuwa na nguvu tena. Kwao, kifo kilikuwa kimeshindwa.
Hawakuwa na cha kupoteza tena.
Haswa, hata walipokamatwa tena na kuletwa mbele ya baraza, Petro anawaambia waziwazi, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Na anawachoma zaidi anaposema Mungu anawapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii, akimaanisha viongozi hao hawana Roho wa Mungu.
Ahisei, piga picha huko kwenye chumba kile. Ni dharau ya wazi kwa mamlaka. Viongozi wamepandwa na hasira kiasi cha kutaka kuwaua papo hapo kwa sababu wamevunjiwa heshima.
Nakumbuka, heshima ndio rasilimali yao pekee.
Lakini sasa, katikati ya hii hasira inayotaka kumwaga damu, inatokea sauti ya hekima. Na cha kushangaza, wokovu hauji kutoka kwa rafiki, bali unakuja kutoka kwa mpinzani wao wa kisiasa. Mzee anayeitwa Gamalieli.
Sanhedrini liliundwa na wajumbe takriban 70. Wengi wakiwa Masadukayo ambao walipendelewa na serikali. Lakini kulikuwa na kikundi cha Mafarisayo na Gamalieli alikuwa mmoja wao. Hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa msomi mashuhuri aliyefundisha hadi falsafa za Kigiriki. Yeye ndiye aliyemfundisha Paulo.
Sasa swali ni, kwa nini Masadukayo waliokuwa na madaraka wamsikilize Gamalieli? Wangeweza tu kumpuuza na kuua mitume, sivyo?
Hesabu za kisiasa na ushawishi wa mitaani. Masadukayo walionwa na wananchi kama watu waliojitenga nao. Lakini Mafarisayo walipendwa na kuheshimiwa sana na raia wa kawaida. Kama Masadukayo wangempuuza huyu mzee, wangesababisha maasi makubwa mitaani. Hivyo walilazimika kumsikiliza.
Na anaposimama, anatumia historia kuwajengea hoja ya kutuliza jazba, eh?
Kabisa. Anawakumbusha kuhusu waasi wa zamani. Anamtaja Thuda, mtu aliyejidai kwamba angewagawanya maji ya mto Yordani, lakini akaishia kukatwa kichwa na Waroni. Kisha anamtaja Yuda wa Galilea.
Huyu Yuda alifanya nini?
Yuda aliongoza uasi mkubwa kupinga kulipa kodi kwa Warumi. Uasi huu ulisababisha mji mzima wa Sepphoris kuteketezwa. Hivyo hoja ya Gamalieli inakuwa rahisi. Kama vuguvugu hili ni mpango wa binadamu tu, litasambaratika. Lakini kama ni la Mungu, mtajikuta mnapigana na Mungu.
Subiri. Gamalieli anamsimamishia Yesu ligi moja na magaidi kama Thuda na Yuda wa Galilea. Hiyo inamaanisha hakuelewa kabisa asili ya vuguvugu la Yesu. Sawa?
Alikosea kabisa. Hakuelewa asili ya kiroho ya Yesu. Alimwona tu kama kiongozi mwingine wa kisiasa aliyeleta mapinduzi.
Lakini bado ushauri wake ulisaidia.
Ndio, jambo la kustaajabisha ni jinsi Mungu anavyotumia uko kutoelewa kwake ili kuokoa maisha ya mitume. Kwa sababu ya hoja hiyo, wanaamua kuwapiga mijeledi badala ya kuwaua.
Wanapigwa mijeledi 39. Sio jambo dogo.
Sio dogo, lakini ni muhimu kutofautisha. Huu haukuwa ule mpigo wa kifo wa Rumi ambao unachana nyama hadi mifupa inaonekana. Hiki kilikuwa kipigo cha kisheria cha Kiyahudi, ilikuwa adhabu kali ya maumivu lakini si kumuua mtu.
Aha. Na baada ya hapo wanaondoka wakifurahi.
Ndio, nafasi ya kale ya Kiyahudi inaonyesha kuwa kuteseka kwa ajili ya jina ya Mungu ilikuwa ni beji ya heshima. Waliona ni thibitisho kwamba wanastahili kuteswa kwa ajili ya Yesu.
Basi, wameshinda mtihani mkubwa wa nje. Lakini mara tu wingu hili la mateso linapotawanyika, ushindi wao unaleta tatizo jipya kabisa. Changamoto ya idadi ya watu ambayo inatishia kuwagawa vipande vipande. Na kwa yeyote anayetusikiliza leo ambaye amewahi kubaguliwa ofisini, hili lina uhalisia sana. Ni mgogoro wa wajane na ugawaji wa chakula. Nini hasa kilisababisha kundi hili la wajane kuwepo Yerusalemu?
Dr. Kina anatoa picha nzuri hapa. Wakati huo, 80% ya Wayahudi wote waliishi ugaibuni. Walizungumza Kigiriki, lakini ilikuwa ni heshima ya kipekee sana kuzikwa kwenye nchi takatifu.
Kulikuwa na imani gani kuhusu hilo?
Kulikuwa na imani kwamba ikiwa unazikwa nje ya nchi takatifu, maiti yako itabidi isote na kubingirika kwa maumivu makali chini ya ardhi mpaka ifike Yerusalemu siku ya ufufuo.
Wow, kwa hiyo ukitaka kuepuka hiyo safari ya mateso chini ya ardhi, inabidi uhamie Yerusalemu ukiwa bado hai.
Hasa unapokaribia uzeeni, hii ilisababisha ongezeko kubwa la wazee waliotoka ugaibuni. Waume zao walipofariki, kuliachwa wajane wengi sana waliozungumza Kigiriki, wakiitwa Wahellenists. Hawakuwa na ndugu wa kuwasaidia. tofauti na wenyeji.
Na hapo ndipo kanisa linaingilia kati, kualisha. Lakini malalamiko yanaibuka, eh? Wajane wa Kigiriki wanatengwa katika ugawaji wa chakula.
Ndiyo, kuna tengenezwa matabaka. Wajane wale wazawa wanapewa kipaumbele kuliko hao wa kigeni.
Ni kama idara moja inalalamika kupunjwa ofisini. Viongozi wengi wakikabiliwa na hili wangetumia nguvu kunyamazisha malalamiko. Lakini mitume wanafanya maamuzi ya tofauti kabisa.
Wanachukua shughuli nzima ya usimamizi wa chakula na kuikabidhi kwa hilo hilo kundi dogo linalolalamika kubaguliwa.
Yaani wanawapa uwezo wa lalamikaji.
Tuzi wa madaraka. Wanachagua viongozi saba, na cha kushangaza majina yote saba ni ya Kigiriki, yani waliowekwa viongozi kutoka kundi lile lile la Hellenists. Hata Nikolaus ambaye alikuwa muongofu kutoka Antiochia alikuwemo.
Lakini hapa nina swali. Unawawekea mikono watu, unawajaza Roho Mtakatifu kwa ajili tu ya kugawa mikate na kusimamia chakula? Je, si matumizi mabaya ya vipawa vya kiroho?
Katika mtazamo wa kanisa la mwanzo, hakukuwa na utengano huu wa leo kati ya kazi za kiroho na za utawala. Kutunza maskini na wajane ilionwa kama jambo takatifu sana. Ilihitaji hekima na Roho wa Mungu kuweza kuvuka chuki za kikabila.
Na hili lilikuwa na matokeo makubwa baadaye.
Haswa, kwa kuwapa hawa viongozi wa Kigiriki mamlaka, watu kama Stefano na Filipo walitengeneza daraja ambalo baadaye lingeipeleka Injili nje ya Yerusalemu hadi kwa mataifa mengine, kitu ambacho mitume hawakutegemea kabisa.
Hili ni somo zito sana, msikilizaji. Tumeona jinsi walivyokwepa uharibifu wa unafiki wa ndani, jinsi walivyoshinda vikwazo vya kisiasa, na hatimaye jinsi walivyotatua mgogoro wa kitamaduni si kwa udikteta, bali kwa kuwasikiliza na kuwapa uwezo wale waliokuwa pembezoni.
Kila kiongozi leo anapaswa kujifunza hili. Kusikiliza kundi lenye malalamiko na kulipa nafasi kunaweza kufungua mlango unaobeba shirika lako kwenda hatua inayofuata ya maendeleo.
Kwa walio wachache, je, unawanyamazisha au unawapa nafasi kwenye meza ya maamuzi? Na nikuache na hili la mwisho la kufikiria kutoka kwenye huu mjadala wetu. Vyanzo vinaonyesha mitume walipanga kukaa Yerusalemu tu, wakiamini dunia nzima itakuja hapo. Je, inawezekana kwamba huu mgogoro wa kitamaduni na mateso yaliyofuata ndio ilikuwa njia pekee iliyowasukuma kutoka nje ya mipaka yao ya usalama na kubadili historia ya dunia? Fikiri kuhusu hilo. Asante kwa kuwa nasi. Tutaonana wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine.